Азатлык радиосу сүйлөйт. Бүгүн 21-июль, пенжишембе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Пакимият Идел илгасында баткан Булгария күймәсен күтәрүү өчен сыр пердәсе белән каплый. Дума сайлау алдыннан хакимият фиркасы бердәм Русия оештырган праймериз, беренче сайлаулар башланды. Беларусь иминлек көчләре тагын хакимияткә каршы чыккан дистәләрчә демонстрация эшен тоткарлады. Идел елгасында баткан Булгария күймәсен чыгару эше авырлык белән дәвам итә. Журналистлар хакимиятның күймәне күтәрү эшләрен чамадан тыш сыр пәрдәсе белән каплауына зарлана. Тулырак итеп Резидә Әхмәтвәлиева сөйли.
Болгария кыймасын бу көннәрдә күтәрү планлаштырылса да, әлегә күтәрү эшләре тоткарлана килә. Журналистлар эшендә кыйманы күтәрү урыныннан мәгълүматлар бик аз бирелгән. Эш процессы шамадан тыш сирлелек астында барган. Бу хакта Вести.ру сәхифәсеннән Сергей Гололобов хәбәр иткән. Кыйманы төптән чыгару эшләре алып барылган урынга үтүче су юлларын полиция саклый. Кешеләрне исә Кыйманы күтәрү урынына документларын тикшереп кенә үткәрәләр дип сөйләгән Сергей Гололобов. Журналистларга мәгълүматның аз бирелүе турында Азатлык радиосының рус редакциясенә Польша журналисты Анджей Заухыда сөйләгән иде. Аның әйтүенчә, журналистлар эш барышын 100 метр ераклыктан махсус баржадан күзәткән, аннары соң исә аларны ярга чыгарганнар. Эш барышын төшерүне рәсми каналларга гына рөхсәт иткәннәр дип хәбәр иткән Анджей Зауха. Булгариядә вафат булганнарның туганнары да кыйманы күтәрү урына бару теләге белдергән булган, әмма сәясәтче Дмитрий Бердников әйтүенчә, әлегә бу эш барып чыкмаган. Аның сүзләренчә, ул оештыру эшләрендә ярдәм сорап Русия һәм Татарстан тикшерү комитеты җитәкчеләренә, гадәттән тыш хәлләр министрлыкларына мөрәҗәгать иткән булган, әмма аңа җавап килмәгән. Кыйманы күтәрү эшләре процессында аңлашылмаучылыклар күпте. Дмитрий Бердников:
"Я вам скажу, что очень много всякого непонятного и таких моментов. Мы как раз все хотели посмотреть, мы обратились к определенным руководителям, чтобы помогли организовать поездку.
Бүгенге көндә исә Булгария фаҗигасыннан соң ярдәм күрсәтүгә мохтаҗ булган 194 гаиләнең йөзесенә компенсацияләр түләнгән. Булгария һәлакәткә дучар булу аркасында ятим калган 8 бала карамалыкка алынган. Әлегә күпчелек мәгълүматлар Транспорт һәм юл хуҗалыгы министрлыгыннан бирелә. Транспорт һәм юл хуҗалыгы министрлыгының җәмәгатьчелек белән эшләү бүлеге башлыгы Тимур Хикмәтов хәбәр итүенчә, көймәне күтәрү вакытыда әлеге билгесез булып кала. Эш процессына хава торышы комачаулы иде ул. Кыйманы күтәрү тирәлеген дулкыннарны киметүче махсус кырмалар белән урату сәбәпле генә эш барышы дәвам итәде Хикмәтов.
Еще работа продолжается благодаря тому, что вокруг района проведения операции выстроены базы, которые нивелируют воздействие воздуха.
Журналистларга исә бүгенгә рәсми чыганаклардан бирелгән хәбәрләргә генә ышанасы кала. Аларга көймән төптән күтәрү эш процессын үз күзләре белән күзәтү мөмкинлеге юк.
Идел елгасында баткан Булгария көймәсен күтәрү барышы белән Резидә Әхмәтвәлиева таныштырды.
Азатлык тапшыруы һәр көн Казан вакыты белән кичке 7-дә кыска дулкыннарда һәм интернетта чыга. Азатлыкның пенҗешәмбе чыгарылышын кабатлап тапшырабыз. Безне тыңлау турында тулырак мәгълүмат интернетта бар. Адресыбыз azatlyk.org.
Хакимият фиркасы Бердәм Русия алдан игълан ителгән чарасын праймериз, беренче сайлаулар, ягъни намзатлар чыгару эшен башлап җибәрде. Татарстандагы беренче праймериз 21 июльдә Апас районында үтте. Фирка эчендәге мондый сайлаулар бер ай эчендә барлыгы 14 урында үтәргә тиеш. Фирка әгъзалары, башкарма хакимият вәкилләре һәм Татарстандагы халык фронт әгъзаларыннан барлыгы 117 кешедән торган исемлек төзелгән. Американ сәяси системасы оқшатып, намзатлар өчен сайлаучылар җаваплы вәкилләр тавыш бирә. Олар иң яхшы чыгыш ясаган һәм иң популяр кандидатларын сайлап алырга тиеш. Хакимият фиркасы үз арагына булса да демократик сайлаулар үткәрү турында белдерә. Бу чыннан да шулаймы? Тулырак итеп Бикә Тимерова сөйли.
Праймериз беренче сайлауларга чыгарылган 117 кешедән торган исемлектә күбесенчә хакимият вәкилләрен күреп була. Онда президенттан алып барлык министрлар, аларның урынбасарлары, хөкүмәт әгъзалары, дәүләт оешмалары җитәкчеләре, эре ширкәт башлыклары һәм район җитәкчеләре керде. Бу Рөстәм Миңнехановның үз гызыры булган дип хәбәр ителә. Ул министрларның ни дәрәҗәдә популяр, абруйлы һәм халыкның ышанычын яулавын белергә теләгән икән. Шулай ук исемлектә Татарстандагы Бөтен Русия халык фронты координацион шурасына кергән оешмалардан, аерым кешеләрдән сайлап алынган кандидатлар да керде. Исемлек 40 кешелек төркемнәргә бүленгән. Алар 14 урында, районнарда, Казанда, Түбән Кама, Яшел Үзән, Алабугада чыгыш ясаячак. Нәмзәтләр вазифаларына карамастан, халык алдына сәхнәгә алфавит исемлек белән чакыртып алына. Һәрбер кешегә 3 минут вакыт бирелә. Министрлар да, иҗтимагый оешма вәкилләре дә шушы вакыт эчендә үз эшләре һәм фирканың бурычлары, тәкъдимнәр турында аудиторияны ышандырырлык, яуларлык, кызыктырырлык итеп сөйләргә тиеш. Апаста үткән беренче праймеристә аерым алганда вице-премьер хөкүмәт идарәсе җитәкчесе чыгышы белән апастан булган Шамил Гафаров, премьер-министр урынбасары Зилә Вәлиева, ВГТРК Татарстан каналы хәбәрчесе Дмитрий Фторов, һәм Фирканның Татарстан бүлеге башлыгы Фәрит Мөхәммәтшин һәм башка танылган һәм бик билгеле булмаган кешеләр чыгыш ясады. Барлык чыгышларны тыңлап чыкканнан соң сайлаучылар махсус бастырылган бюллетеннәрдә 117 кеше арасыннан аеруча охшаганнарын һәм аеруча ышандырганнарын сайлап алырга тиеш. Бөтен республика күләмендә үткәрелгән беренче тавыш бирү нәтиҗәләре якынча бер айдан тупланачак һәм алардан иң популяр шәхесләр исемлеге төзеләчәк. Шул рәвешле Русия Думасына Татарстаннан барачак нәмзәтләр исемлеге дә барлана. Элегрәк Бердәм Русия фиркасының Татарстан бүлеге җитәкчесе Фәрит Мөхәммәтшин Думада депутатлар санын элеккечә калдыру бурычы куелу хакында әйткән иде. Хәзер анда Татарстаннан 14 кеше эшли. Русия Думасының яңа чакырылышына хакимият фиркасы исемлеге нинди кешеләрдән һәм нинди шәхесләрдән торачак һәм алар нинди тәртиптә төзеләчәк әлегә әйтеп булмый. Әмма хөкүмәт әгъзалары, министрлар, дәүләт оешмалары җитәкчеләренең урыннарын ташлап Думага китүе икеле. Бердәм Русия фиркасы Татарстан бүлеге мәгълүмат бүлеге башлыгы Алена Ахмадуллина башкарма хакимият вәкилләренең Думага китү-китмәүен әлегә әйтеп булмый. Федераль исемлекләрдә региональ төркемнәр Бөтен Русия күләмендә үткән праймериздан соң гына төзелә, диде.
Пока об этом трудно что-либо говорить. По результатам уже общероссийского праймериз, ведь по всей стране проходят эти же процедуры предварительного голосования, уже будут формироваться региональные группы, они называются, общий федеральный список.
Шулай итеп, президент командасы үзенең абруе һәм ышандыру көче белән Бердәм Русиягә тавышлар җәлеп итмәкче. Ә Думага бардык, бер дисәк тирәсе кеше генә барачак. Министрлар һәм зур түрәләрдән тыш 117 кеше арасында Татарстандагы халык фронтына кергән Опора Россия, Афган ветераннары Русия берлеге, Бөтен Русия пенсионерлар шурасының Татарстан бүлеге, Хөнәр берлекләре федерациясе һәм башка иҗтимагый оешмалардан 1-2 вәкил керде. Барлыгы 29 кеше. Нәмзәтләрне Бердәм Русия фиркасы һәм Халык фронты әгъзалары арасыннан сайлап алынган 300ләп җаваплы вәкил сайлаячак. Оештыру тәртибенә караганда, аларның исемлекләрен Халык фронтының төбәк координация шурасы раслый. Фирка исеменнән күрсәтелгән җаваплы вәкилләр өчен дә фирка җитәкчелеге ризалыгын биргән. Барлыгы 4000ләп кеше сайлап алынган икән. Татарстаннан Думага сайланган депутатлар да урыннарын саклап калмакчы. Гимнастика остасы Алина Кабаева да, эрешмәкәр Айрат Хайруллин да, элекке район башлыгы һәм соңгы вакытта тарихчы булып киткән Фатих Сибгатуллин да, башкалар да праймеризларда катнаша һәм үтемле чыгышлар ясарга әзерләнә.
Казаннан Бикә Тимерованы тыңладык. Праймеризлар барышы белән бүгенге тапшыруыбызда бераз соңрак Уфадагы хәбәрчебездә таныштырыр, хөрмәтле тыңлаучылар. Тапшыруыбызны Беларуста үткән чираттагы протест чаралары турында сүз белән дәвам итәбез.
Азатлык радиосы.
Шәршәмбе Беларусь именлек күчләре президент Александр Лукашенко сәясәтенә каршы чыккан дистәләрчә демонстрациясен тоткарлады. Каршылык чарасына чыгучылар сүзсез митинг кысаларында кул чабып һәм аяк белән тыпырдап урам буйлап барганда тоткарланды. Рәсми тыйлуга карамастан, бу митинглар инде 9 атна дәвамында һәр шәршәмбе саен уза. Әлеге чаралар Беларусьның соңгы 20 елдагы иң авыр икътисадый кризис кичергән чорына туры килә. Тулырак итеп, Ландыш Харасова сөйли.
Соңгы 9 атнада һәр шәршәмбе Беларусь илендә президент Александр Лукашенко сәясәтенә каршы протест чаралары дәвам итә. Бу юлы да бөтен илдә йөзләрчә беларуслар сүзсез митингка чыкты һәм һәр вакыттагыча иминлек кешеләре тарафыннан куып таратылды. Моннан тыш аларның кайберләре кулга алынды. Минскида узган каршылык чарасында 200ләп кеше катнашты. Рәсмиләрнең мондый митингларны тыюына карамастан, алар һәр вакыттагыча урам буйлап кушып һәм аяк белән тыпырда бузды. Кайберләре җырчы Виктор Цойның Советлар Берлеге таркалуы турында перемена җырыннан чыгып, үзгәрешләр дип кычкырды. Сойның әлеге җыры соңгы вакытта Беларусьтагы радиоларда тыелды. Декабрьдә узган президент сайлауы вакытындагы каршылык чарасы кырыс рәвештә бастырылгач, Лукашенконы Европаның соңгы диктаторы дип йөртә башладылар. Ул вакытта кулга алынган демонстрантларның кайберләре төрмәгә утыртылды. Мисал өчен, сайлауда Лукашенкога тәпкендәш булган Андрей Санников 5 елга хөкем ителде. Икенче катнашучы 20 яшьлек Никита Лихавит 3 ел ярымга каты режимлы төрмәгә ябылды. Аның әнисе Елена Лихавит бу чаршәмбедә протест чарасына чыккач тоткарланды. Полиция бүлегеннән ул Азаттык радиосына булай дип сөйләде.
Я должна бороться вместе со своим сыном.
Мин улым белән бергә көрәшергә тиеш һәм мин акцияларга чыгуны дәвам итәчәкмен. Мин бу режимга протест белән чыгам һәм улыма теләктәшлек белдерәм. Лихавит һәм тагын 20-гә якын демонстрантка рөхсәт ителмәгән митингдә катнашу өчен хөкем карары чыгарыла. Узган атналар белән чагыштырганда бу чаршәмбедә протест чарасына халык азрак чыкты. 3-нче июль көнне сүзсез чара нәтиҗәсендә Беларусьта 400 кеше тоткарланды. Әмма демонстрантлар аларны кеше аз булуы куркытмавын әйтә.
Мы считаем, что каждое любое движение с нашей стороны это все равно большая-большая удача. И поднимайте страна.
Халык каршылыгы арта барганда хакимият илне камап алган финанс кыйынлыклар белән көрәшә. Инфляция зур тизлек белән үсә. Минскида протест чарасына чыккан берәү булай ди.
Хотим нормальную жизнь. Я хочу, чтобы мой ребенок вырос в нормальной стране, где она не будет расплачиваться за долги нашего правительства.
Халыгара дәрәҗәдә тәнкыйтькә күбрәк дучар була барган Лукашенко сүзсез протест чараларын аны урыннан алып ату өчен чит ил кытыртуы дип атады. Илдәге массакүләм мәгълүмат чараларының ирекләре чикләнгән. Шул нисбәттән американнар Алексей Зимбер һәм Николас Ван Бик элекке Советлар Берлеге илләре буйлап сәяхәт итеп, хөкүмәт сүзеннән уза алмаган дәүләтләрдә сәяси протестны чагылдырган дивар рәсемнәре, граффитиларны күзәтеп йөри. Алар Беларусьтагы шәһәр диварларында төрле кызыклы язуларга дучар булды.
Беларусьтагы протест чаралары белән Ландыш Харасова таныштырды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, иярчендә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlyk.org.
azatlyk.org.
Алтынчы июль көнне Мәскәүдә татар кешесе Таһир Гәрәевне Кавказлар таяк белән кыйнап үтерде дип белдерде татарлар.ру сәхифәсе. Таһирны туган ягы Башкортстанга алып кайтып җирләгәннәр. Теләктәшлек хәйрия вакфы җитәкчесе Лилия Мөхәммәдиярова бу җинаятьтә Кавказларның катнашы булу соңгы вакытта махсус күпертеләде. Наил Аланны тыңлыйк.
Таһир Гәрәев Мәскәүдә янгынга каршы фәнни тикшеренү институтында эшләгән. 3 көнгә бер тапкыр тәүлек буена кизүгә, дежурствога эшкә чыга торган булган. Хәйрия белән шөгыльләнергә күбрәк вакыты калсын өчен махсус шулай эшләгән ул. Теләктәшлек хәйрия вакфы президенты Лилия Мөхәммәдиярова үзләренең Таһир белән узган ел танышканнарын әйтә. Хәйрия вакфы ул вакытта Фәләстин балаларына ярдәм итү өчен чара үткәргән була.
Он был волонтером, активным добровольцем.
Ул безгә үз теләге белән бушка ярдәм итте. Вакыфка ятимнәргә, ауру балаларга булыша торган иде. Булышучылар арасында иң активы һәм иң гыйлемлесе иде һәм иң яхшыларның берсе булды. Ул ислам динендә иде һәм һәр вакыт кешеләр белән әхлак турында сөйләште. Ислам тәрбиясенең уңай якларын һәм кешеләргә гел яхшы мөнәсәбәт күрсәтү кирәклеген аңлата иде.
О том, как нужно вести себя по отношению к людям.
деп билдирди Мухаммед Ярова. 6 июль иртесендә Тахир Гәрәев бер хезмәттәше белән дежурлык вакытында үзе эшләгән институт янындагы сыра сатучы шатырны тикшерергә чыккан. Янгын иминлеге кагыйдәләре үтәлмәгәнгә, алар әлеге урын хуҗаларына аны ябу кирәклеген белдергән. Шуннан соң шахидлар әйтүенчә, аның янына Кавказдан чыккан ике кеше килеп, җиргә йыгып салып, таяклар белән кыйный башлаган. Әлеге хәлне күреп торган хатын-кыз Тахирга ярдәм итәргә теләгән. Тахир мин аларны беләм дип кенә әйтә алган. Тахир аңына килмичә икенче көнне хастаханәдә үлә. Ул Башкортстанда яшәүче энесе һәм әнисе Мәскәүдәге хатыны гүзәл ишендә бердәнбер терәк була. Лилия Мөхәммәдиярова сүзләренчә, Тахир эшләгән институт аның жәсәдін Башқыртыстанға қайтару һәм күмі шығымнарын үз үстін алған. Мұхаммәд Ярова вақыфқа шешеннар да, Дағыстаннар да, ислам қабул иткән руслар да ярдәм итеуін әйтә. Тахир үлімінді Кавказлар ғайыплі деп күпіртілу сәясәтшілер үшін қулай икәнлігінді білдірә ол.
Мы знаем, насколько общество российское сейчас, насколько высока температура.
Русиядәге җәмгыятьтә русларга ятларны мусульман һәм кавказларны күрә алмау шул кадәр кечле. Әгәр Тахирны ак чәчле зәңгәр күзле кешеләр үтерсә, кешеләр барыбер алар кавказлар дип әйтер иде. Чөнки мәгълүмат чараларында иртәдән кичкә кадәр русияләрнең бөтен бәлләренә алар гаепле дип тәкрарлана. Күрүчеләр кавказлар үтергән дип әйтү ул Русиядә берәр начарлык кылынса аларга сылтау галәмәте. Безнең өчен ул үтерүчеләрнең дине дә милләте дә юк. Алар йорткышлар, чөнки алар үз гомерендә бер тапкырда тавышын күтәрмәгән кешене үтерделәр. Без Тахирның бер кайчанда ярсыган чагын күрмәдек. Ул бик йомшак күңелле кеше иде. Мин аны эшендә дә шундый ук булгандыр дип уйлыйм.
Бу очень мягким человеком, и я думаю, что на службе был такой же.
Дип белдерде Мөхәммәд Ярова. Русияның демографик тикшеренүләр институты мөдире Игорь Белобородов бүген илдә 18 миллионлап мигрант булуын әйтеп, читтән килеп эшләүчеләр 7%-тан арткан вакытта илдә бәрелешләр башлана дип белдергән иде.
Наил Оланны тыңладык.
Азатлык радиосы.
Мәскәүдә һәм гомумән Русиядә милләтчелек, милләтара нәфрәт көчәя бара. Әмма милләтчелек тә төрле була икән. Чыгышы белән пакистанлы булган яшь сәясәтче Хәмзә Юсуф Шотланд милли фиркасы әгъзаларының берсе. Мультикультурализмга шана һәм Шотландиягә бәйсезлек тели. Күп милләтле Шотландиядә бернинди дә дискриминация һәм милләтара нәфрәт юк ди ул. Кешенең чыгышы мөһим түгел, уртак максат мөһим ди. Шулай ук Шотланд милләтчелегенең аермасы ул бер милләт өчен генә түгел, ә ватандашлык, ягъни илнең җәмәгатьчелеге өчен дип белдерә Хәмзә Юсуф. Лилия Зарипова аның белән якыннанрак таныштыра.
Шотланд ватансыһы я милләт фирқаһы агзаһы булыр өчен бер дә шотланд булырга кәрәкмәй. Шотландияла быел май үткән парламент һайлауларында социал-демократик Шотланд милли фирқаһы йөнгән. Бул парламенттагы 129 урындан 69-ы, шулай ук Европа берлегендә Шотландияга бирелгән 6 урындың икәүһе улардыкы дигәнде аңлата. Бул фирқа Шотланд халкы арасында бик популяр булуы менен генә түгел, ә бик үзенчәлекле бер агзаһы менен дә танылган. Ул 26 яшьлек Хәмзә Юсуф. Бул яш сәясмен Глазгола, Шотландияның иң зур калаһында катнаш гаиләлә дөньяга килгән. Уның атаһы Пакистандан, ә әсәһе Кениядан 60-нчы елларда Британияга күсеп килгән. Глазго университетының хукук бүлеген бетергәс, ул Шотланд парламентында эшләй башлый. Шулай ук Хәмзә Юсуф Ислам ярдәме хәйрия ямгыяты спикерлы. Уга Шотландияла сәясәттең яш көсе 2010 дигән исемдә бирелгән. Милләте менән Пакистан, дине менән мусулман һәм сәяси караштары менән Шотланд милләтсеһе Хәмзә Юсуф әйтүенсә, фирқага кешенең сыгышы мөһим түгел, уртак максат мөһим. Безнең милләтчелек башка илләрдекенән аерыла. Ул бер милләт өсен генә түгел, ә гражданлык, ягъни илдең җәмәгатьчелеге өсен ди ул. Бына Хәмзә Юсуф Шотландияла күп төрле халык яхшы яшәй, дискриминация кебек проблемалар юк дип аңлата. Ул Британ премьер-министры Дэвид Кэмерондың Мюнхен сыгышында мультикультурализмга ышанмау турагындагы фикере һәм Германия канцлеры Ангела Меркельдің мусулмандар менән мультимәдәни ямгыят төзеп булмай дигәне менән килешмәй. Кайһы вакытта сәясмәндәрнең эше бик уңышлы бармаһа, улар мультикультурализмга халтанырга ярата. Тик Германия узган ел футбол чемпионатында 3-нче урын алганда, милли командала 2 поляк, 1 төрек һәм сыгышы менән Гананан бер уенсы булуга Ангела Меркель бер дә каршы килмәне. Шотланд милли фирқаһының һайлау кампанияһының бер бүлексәһе Шотландияның ирекле булуына ирешү планы булган. Хәмзә Юсов һәр илдең иреклеккә ирешүе табигый ди. Бәлеке илдә барганда күз алдында тотып идара итүе йөңлерәк. Бына мәсәлән Шотландия халкының 80% Ғирак һугышында катнашырга теләмәне, әмма без Британияга бәйләнгән өчен үзебезнең һалдаттарды һугышка үлемгә ибәрергә мәҗбүр булдык. Шулай ук Европа берлегенең уртак сәясәт һәм икътисад төзергә тырышуын мин хупламайм. Һәр ил үзенең байлыклары икътисады менән үзе эш итһә, яхшырак һәм йеңелрәк булыр ине. Шотландияла эшләнгән оксала Британия аша үтмәй үзебездә калыр ине. Ди Хәмзә Йосыф.
Шотланд милли фирқасы әгъзаларының берсе Хәмзә Йосыф фикерләре белән Лилия Зарипова таныштырды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә Башкортстанда яшь сәясәтчеләр өлкәннәрнең яшьләргә юл бирмәүенә зарлана. 25-31 июльдә татар яшьләре көннәрендә катнашучылар быел тарихи Идел лагере урынында төзелгән яңа бинага урнаштырыла. Бүген сезне шулай ук Русия мөселман яшьләре лагерында катнашканнарның фикерләре белән дә таныштырырбыз.
Азатлык тапшыруы һәр көн Казан вакыты белән кичке 7-дә кыска дулкыннарда һәм интернетта чыга. Азатлыкның пенҗешәмбе чыгарылышын кабатлап тапшырабыз. Безне тыңлау турында тулырак мәгълүмат интернетта бар. Адресыбыз azatlyk.org.
Русия премьер-министры Владимир Путин түзегән Халык фронты һәм хакимияттәге Бердәм Русия фирқасы Башкортстаннан да Русия Дәүләт Думасына намзәтләр чыгару өчен вәкилләр сайлау эшенә кереште. Уфада дистәдән артык фирқа һәм хәрәкәтнең яш вәкилләре катнашкан түгәрәк өстәл сөйләшүендә республикада өлкән буын кешеләренең хакимияткә ябышып ятуы, яшьләргә юл бирмәү турында зарланучылар булды. Франция вәкилләре башкорт халкы тормышы белән танышу өчен Әбҗәлил районына килде. Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Рәмзит Әбүләев таныштыра.
Бүген республиканың төрле төбәкләрендә праймериздар башланды. Алдан тавыш бирүләр 17 майданда оештырыла. Тәүгеһе Өфе ҡалаһының Димбиҫтәһендә иртәнге сәғәт 10-да башланды. Был сарала бөтә Рәсәй халыҡ фронтынан 723 кандидатлыҡҡа дәғүәсе ҡатнаша. Бөтәрәсе Халык фронтының төбәк координация советы тарафынан алдан һайлауларда катнашасак 6640 вәкаләтле кешенең исемлеге төзелгән. Тап уларга кандидатлыкка дәгъвәсләр арасыннан иң лайыклы 15 кешене һайлап алу бурычы тора. Дәүләт йыйылышы Ҡоролтай депутаты Рөстәм Ишмөхәмәтов әйтүенсә, сара яшерен тауыш бирү юлы аша алып барыласак.
Был праймериз 20 августа диклем барылсак, 20 августа бүткәс без иң югары алган рейтинг кандидатларды без интересак без үзебезнең конференцияга 12 августа. Артабан был списоктар китәсәк Мәскәүгә һәм 3-4 сентябрьдә Мәскәүдә съездта был съездтар үтәчәкләр.
Праймеризга ингән һәр дәгъвасы якынса 5 осрашуда катнашырга бурычлы. Кандидаттар осрашулар барышында үз программалары менән таныштырасак, фикер алышасак. Республиканың бәйһеҙ мәғлүмәт саралары халык фронтын коммунизм менән сағыштыра һәм ахыр сиктә кәрәкле кешеләрнең депутат булып китүендә шикләнмәй.
Азатлыкта Уфа авазы.
Яштар республиканың сәяси тормышында әүдем катнашырга тейеш. Бул турала Өфөлә үткән осрашуда белдерелде. Түңәрәк өстәл артындагы һөйләшүҙе Башкортстандың Асык сәясәт үҙәге төбәк йәмәғәт ойошмаһы үткәрҙе. Осрашуға ундан ашыу сәяси фирҡа, йәмәғәт ойошмаһы һәм хәрәкәттәрҙең йәш вәкилдәре саҡырылғайны. Төп маҡсат һайлауҙар алдынан йәш сәйәсмәндәрҙең фекерҙәре менән танышыу, депутатлыҡҡа кандидаттар исемлегендә йәштәр иҫәбен арттырыу, киләсәккә үҫеш юлдарын билдәләү. Башҡортостан йәштәренең Яҡташтар ассоциацияһы ағзаһы Азат Кәримов һәм ул ғына түгел, күптәр хакимиәт даирәләрендә өлкән йәштәгеләрҙең йәбешеп ятыуына, йәштәргә юл бирергә теләмәүенә үпкәһен белдерҙе.
Минеңсә бу осрашулар, ошондай түңәрәк өстәлдәр ул хәлерге көндә яштар өчен бигрәк тә мөһим, чөнки бунда йылганда төрле кешеләр, төрле политический взглядлар менән һәм төрле ямгыять оешмаларына егеттәр, кызлар һәм улар монда үзләренең позицияларын ишеттергә тырышалар.
Башкортостанның асык сәясәт үзәге Төбәк ямгыят оешмаһы 2 ел элек төзелгән һәм гражданлык институтларын үстерүҙе Төбәктең сәяси системаһын демократик нигеҙҙә ҡороуҙы маҡсат итеп ҡуя. Һыра алкоголле исемлеккә тиңләштерелде. Был туралағы канунға Рәсей президенты Дмитрий Медведев қол қойды. Уға ярашлы составында 0,15%-тан юғары спирт болған ісілмектерді, яғни кефир менен кеуэттен башқаны кибеттерді палаткаларда түнгі сағат 11-дан ертенгі 8-ге теклем хату қатғи тыйыла. Түнін хара хатуды сиклеуді халық хоплап қаршы алды.
Әйбәт, әйбәт. Нешін, мен әкеш отыралар, жықлап болмай, тәрәзі ашып болмай мұнанда.
Я считаю, что любые алкогольные напитки должны продаваться в дневное время суток и в специализированных магазинах.
Закон сығылуына шатмын сөйткендей. Куп мы курамын, балалар, біздің хәзірге балалар, куп эсәләр һәм тарталар.
Хыра аңлашыла, әбіні башқұрт халқының қымыз көвік милли есімлігін ненде яғымыш көті. Бұл туралы матбуғатта бик көп мәкәлелер басылды, фекер алышулар ойыштырылды. Әмма һуңғы арала улар ҡапыл ғына туҡтап ҡалды. Башҡорт йәмәғәтселеге был мәсьәлә буйынса тиҙҙән үҙ фекерен Рәсәй президентына еткергә ниәтләй.
Азатлыҡта Уфа ауазы.
Эскелек һөҙөмтәһе. Республиканың баш ҡалаһында һуңғы араларҙа бер-бер артлы бер нисә урында автомобилдәр яндырылғайны. Ниһәйәт полиция енәйәтсене ҡулға алды. Ул урыҫ егете Алексей, 25 йәш. Алексей 2007 йылда 12 автомобилде яндырып кулға алына. Күрәһең, 3 йыл төрмәлә ултырып та егеткә акыл инмәгән. Вакытыннан алда иреккә сыккан Алексей ҡабаттан элекке шөғөленә тотонған. Ут менән шаярыусы егет мәхкәмә алдында яуап бирәсәк. Француздар Әбиәлилдә ситил ҡунаҡтары башҡорт йоллары менән ҡыҙыҡһына. Әбиәлил районында француз Рәсәй йәйге мәктәбе үҙ эшен тамамлай. 4 көн эсендә ситил ҡунаҡтары башҡорт халҡының боронғо ғөрөф-ғәҙәттәре, йолалары менән танышты. Француздарҙы бигерәк тә ҡымыҙ бешеү, умартасылыҡ кеүек боронғо кәсептәр, ҡурай, ҡымыҙ һымаҡ милли уйын ҡоралдары ҡыҙыҡһындырҙы. Был сараны үткәреү хаҡында Башҡортостан президентының Францияның Рәсәйҙәге ғәҙәттән тыш һәм тулы хоҡуҡлы илсеһе Жан де Глиниасти менән осрашыуында һөйләшеп килешелгәйне. Әбиәлилдәр Франция делегацияһын йормоң дәртле бейеүҙәр менән ҡаршы алды. Ситил ҡунаҡтарын сағыу милли кейемдәр кейгән бейеүселәр генә түгел, башҡорттоң боронғо уйын ҡоралы ҡурайҙа хайран ҡалдырҙы.
Урмандан ейваллар һәм ошонда мына биш тишек-тишек уйнайҙар ошо ҡурайҙа. Ҡурайҙың эсендә мына бер нимә лә юҡ ҡарағым.
Франция ҡунаҡтары ябай ғына көпшәнән иҫ киткес моң сығыуына ышанмай, уны тыңлап та, өрөп тә ҡараны. Ғалимдар боронғо көмөш тәңкәләр менән биҙәлгән милли кейемдәр күргәҙмәһендә уларҙы эшләү үҙенсәлектәре менән дә ҡыҙыҡһынды. Майҙан уртаһында орсоҡ кеүек өйөрөлөп бейгән ҡыҙҙарҙың башында самауырҙың нисек ҡоламай ултырыуы ла сит ил ҡунаҡтарын аптырауға һалды. Боттар төпкөлөнән бай милли мәҙәни ҡомартҡылары, үҙенсәлекле ғөрөф-ғәҙәттәре, күркәм йолалары һаҡланып ҡалған Әбиәлил башҡорттарының француздарға күрһәтер хазиналары етәрлек ине. Тирмәндә бойҙай тартып талҡан эшләү, һарыҡ йөнөнән кейеҙ баҫыу — ошо боронғо йолаларҙың береһе. Сит ил ҡунаҡтары ябай йөндән зауыҡлы әйбергә әйләнгән кейеҙҙе, уға туҡылған биҙәктәрҙе ҡат-ҡат тотоп ҡараны. Француздар Әбиәлилдә Мөхөддиновтарҙың гейләүендә лә булды. Хужалар 2000-нсе йылдан алып йылҡысылыҡ менән шөғөлләнә. Әле уларҙың 60-лап бейәһе бар.
Көнөнә 1-2 литр эшләйбеҙ, шунан бешәбеҙ. Яҡтыкүлдән дә, ну, килеп киләләр инде. Яҡтыкүлдән дә, сит ил, ну, Горттан, Метагорскийдан, Татарстандан килеп сығалар. Шо, беҙҙең Әбиәлдән ҡымыҙ бик тәмле тиҙәр.
Милли исемлек ҡымыҙҙың тәме һәм дауалау үҙенсәлектәре хаҡындағы мәғлүмәттәр иһә француздарҙы бөтөнләй таң ҡалдырҙы. Франция ҡунаҡтары башҡорт тирмәһендә булып, боронғо башҡорт өйөнөң эсен дә күҙ алдына баҫырҙы. Бында ҡорамалы буй, юрғандар теҙелгән һандыҡ та, боронғо көнкүреш кәрәк-яраҡтары ла урын алған. Сит ил ҡунаҡтары билдәләүенсә, 4 көн эсендә генә меңәр йыллыҡ тарихты күрһәтеү мөмкин түгел. Шулай ҙа ошо күргәндәр генә лә башҡорт халҡының иҫкиткес бай милли мәҙәни ҡомартҡылары булыуын иҫбатлай.
Башҡортостан хәбәрләре белән Уфаҙан Рәмзит Әбүләйев булды.
Азатлыҡта Башҡортостан хәбәрләре. Шушы һәм башҡа яңылыҡтарҙы интернетта да таба аласыз. Азатлыҡ.org.
25-31 июльдә Казанда 21-нче тапкыр татар яшьләре көннәре үтәчәк. Быел Русия төбәкләреннән һәм чит илләрдән җыелган егет-кызларны тарихи Идел лагере урынында төзелгән яңа бинага урнаштыралар. Татар яшьләре көннәренең ничек үтәчәге турында Гүзәл Мәхмүтова сөйли.
Быйыл татар яшьләре көннәре төрле төбәктән килгән яшьләрне берләштерү максаты белән 20-нче тапкыр уздырыла. 25-нчедән 31 июльгә хәтле Казанда татар теле, мәдәнияте һәм милләт тормышы белән кызыксынган яшьләр җыелачак. Бу вакыйга турында 21 июль көнне Татар федераль милли мәдәни автономиясе һәм Идел яшьләр үзәге катнашлыгында матбугат очрашуы узды. Конференция булачак вакыйга турында, татар яшьләре көннәренең программасы, кайда уздырыласы һәм аның 2-нче елларда ни белән аерылып торачагы турында ачыклык кертте. Татар яшьләре көннәрен оештыручылар булып, Татарстан Республикасы яшьләр эшләре, спорт һәм туризм министрлыгы, Татар федераль милли мәдәни автономиясе һәм Идел яшьләр үзәге тора икән. Идел яшьләр үзәге башлыгы вазифасын алып барган Ләсән Тухватуллина әйтүенчә, быелгы чарада Россия Федерациясының якынча 40 төбәгеннән һәм чит илләрдән, буларга Азербайджан, Казахстан, Үзбәкстан, Латвия, Кытай, Төркия, Чехия керә, 180 делегат катнашу хокукы алган. Без төрле төбәктәге яшьләр арасыннан иң сәләтлеләрне, иң тапкырларны, иң җитезләрне сайларга тырыштык. Катнашуга дәгъва итүчеләргә башта анкета тутырырга бирдек. Аннан шуңа нигезләнеп сайладык, ди ул.
Мәсәлән, шул ук татар интернет радио радиосы ничек булдырырга дигән сорауга безнең Самарадан, Түбән Новгородтан, Ульяновскидан килгән яшьләр җавап бирәчәк. Мәсәлән, бүгенге көндә Екатеринбург шәһәрендә бик матур итеп яш йөрәкләр исемле танышу кавышу клубы эшләп килә. Алар үз тәҗрибәсе белән шунда уртаклашачак. Андый регионнар бик күп, мондый мисаллар бик күп. Һәм менә шу анкеталар нигезендә тәкъдим ителгән яшьләргә без инде билгеле бер регионга квота бирәбез һәм анда урында эшләүче абыйлар, апалары һәм яшьләр үзләре, аларның җитәкчеләре сайлап иңнәрен, иң актив дип табылганнарын, иң тырыш дип табылганнарын, ел дәвамында эшләгәннәрен менә шунда җибәрә. Татар яшьләре көннәренә килү ул алар өчен күпмедер дәрәҗәдә хәтта ки ул бүләк булып тора. Чөнки менә без беләбез, кайбер конкурсларда хәтта, мәсәлән, татар кызы конкурсын үткәрәләр икән, җиңүчеләргә менә татар яшьләре көннәренә юллама бирәләр. Андый төбәкләрдә юк түгел бар.
Татар яшьләре көннәренең программасы инде күптән төзелгән икән. Ул программада татар теле, тарих, дин, вокал, хореография, журналистика буенча дәресләр укыту каралган. Катнашучылар дәүләт һәм иҗтимагый оешма җитәкчеләре, масса күләм мәгълүмат чаралары вәкилләре белән очраша алачак. Яшьләр безнең программа буенча гына түгел, ә үзләренең проектлары, программалары белән чыгыш ясаячак, түгәрәк өстәлләр оештыруда күздә тотыла. Төрле төбәкләрдән җыелган татар яшьләре безне дә үзләренең мәдәниятләре, тормышлары белән таныштырып, күңелләрдә мәңге онытылмас хатирәләр калдырыр ди. Ләйсән Тухватуллина. 20 ел дәверендә Идел елгасы буенда булган Идел лагерен быел яңа зур һәм киң йорт алмаштыра икән. Хәзерге вакытта яшьләр лагере реконструкцияда. Шуңа күрә татар яшьләре өчен аның янында бик матур яңа йорт сөлеп куелды. Быелгы яшьләр өй туена барачак инде. Аннан Иделдә ерак түгел. Монда киләсе яшьләр өчен бу зур бүләк. Чыннан да, мондый яңа ачыш безгә кунакка килүче чит ил яшьләрендә уңай тәэсир һәм күңелләрдә уйлып калырлык якты истәлек булып калыр мөгаен. Киләчәк елларга татар яшьләре көннәре узган вакытта тагын бик күп проектлар каралырга мөмкин. Ләйсән Тухватуллина әйтүенчә, татар гаиләсе проекты бик урынлы булачак. Шушы берничә көн эчендә дә ике төрле төбәктән җыелган татар кешесенең бер-берсен табып, яратып һәм гаилә корып яшәп китүе чын могҗиза. Мондый хәл инде күзәтелгәнлектән, проектның шуңа ашырылуы бик ихтимал. Чит илдән килгән татар яшьләре өчен милли чаралар үткәрү буенча методик мәгълүматлар җыентыгын чыгару быел да күзә тотылган. Татар федераль милли мәдәни автономиясе хезмәткәре Алсу Хабибуллина «Татар теле күңелем теле» дигән җыентыгының чыгуы турында хәбәр итте. Бу китап 25 регионаларда килгән программаларга нигезләнеп төзелгән икән.
Безнең федераль автономия китаплар чыгарды татар теле күңелем теле дип. Без әлеге чара кысаларында әлеге китапларны яшьләр арасында таратырга җыенабыз. Алар китапларны карап, үзләрендә бәлки ниндидер татар теле курслары оештырып җибәрерләр. Һәм менә безнең мисаллар аз түгел, әлеге чаралардан кайтканнан соң яшьләр үзләре җыелып, мәсәлән, бер региондагы яшьләр, алар ниндидер чаралар үткәрәләр үзләре яшьләр өчен. Татар дискотекалары оештыралар, аулагылар үткәрәләр, төрле кичәләр оештыралар, җырлар, биюләр белән концертлар үткәрәләр. Һәм менә күбесе, мәсәлән, күп регионнарда Ульяновскида, Мәскәүдә, һәм башка бик күп төбәкләрдә бар яшьләрнең үзләренең оешмалары татар яшьләренең. Алар менә шул төбәкләрдәге милли мәдәни автономиялар янында үзләренең яшьләр оешмаларын булдырып җибәрәләр. Һәм менә яшьләр безнең бит инде регионнардагы төп проблема нәрсә? Алар бик телиләр татар телен өйрәнергә, ләкин аларга үз вакытында аны өйрәтмәгәннәр. Менә алар бер-берсе белән җыелып шул тел өйрәнү, мәдәниятне өйрәнү, тамырларны өйрәнү, шуның белән бик нык кызыксыналар.
Татар яшьләре көннәренең ачылу тантанасы 26 июль көнне Акбарс яшьләр үзәгендә булачак. Бу чараны оештыручылар кызыксынучан, чын татар рухы белән сугарылган яшьләрне кулай җыеп каршы алачак.
Казаннан Гүзәл Мәхмүтова булды.
Азатлык радиосы.
Татар яшьләре көннәре киләсе атнада башланса, узган атна ахырында Казанда 5-нче Русия мусульман яшьләре фестивале тәмамланды. Азатлык радиосы фестиваль барышы белән даими таныштырып барды. Әлеге чарага Русияның 30 төбәгеннән мусульман яшьләре җыелган иде. Хәбәрчебез Ләйсән Фәтхетдинова мусульман яшьләреннән фестивальдән соңгы уй кичерешләре һәм үз төбәкләрендәге милли һәм дини тормышның барышы турында сорашты.
Казанда үткән 5-нче мусульман яшьләре фестивалендә Русияның төрле төбәкләреннән төрле милләт вәкилләре булган делегатлар җыелган иде. Араларында дини тормыш алып баручылар да, дин белән ерактан гына танышлар да бар. Икенчеләре дин белән якыннан танышырга теләп килгән. Фестиваль дәвамында татарча сөйләргәме, русчамы дигән сорау да еш күтәрелде. Шулай ук ислам һәм милләт темасына бәхәсләр, әңгәмәләр булды. Татар исламы дип сөйләүгә чит төбәкләрдән килгән башка милләт вәкилләре каршы чыкты. Русияның төрле төбәкләрендә милли һәм дини тормыш та төрлечә алып барыла икән. Яшьләрне берләштерүче төп фактор дин яки милләт кенә булган төбәкләрдә икесен бергә алып баручылар да бар. Фестивальдән соңгы хис кичерешләре һәм үз төбәкләрендәге милли дини тормыш турында сорап делегатларга мөрәҗәгать иттек. Мордовиядән килгән Тимур Чугунов фестивальне ошаткан. Үз фикерләре белән ул татар телендә уртаклашты.
Миңа бу фестиваль бик ошады. Бик яхшы лекторлар иде, бик яхшы укыттылар безне, ошаттылар бик яхшы. Нәрсә кайтылы җитмәде миңа, йокым туймыйды.
Диде Тимур. Сары Тау өлкәсе Ингел шәһәреннән килгән Шәриф исемле егет тә үз фикерләрен татар телендә әйтергә тырышты. Ул яшьләрнең фикерле булуы өчен сөенүен белдерде.
Бик шат инде, что вот Россиядә бар шундый яшьләр да инде, кайсылары фикер барда дин буенча кайгырталар.
Диде Шәриф. Мәскәү өлкәсеннән Артур Нигматуллин фестивальгә яңа кешеләрне дә җибәрергә кирәк ди.
Миңа фестиваль әлбәттә бик ошады. Бу фестивальдә мин икенче тапкыр катнашам, ләкин алабешсә киләсе елда мин башка кешеләрне җибәрәм. Башка яңа кешеләрне җибәрәм. Әгәр урын булса мин дә киләм. Мин уйым бу вакытта эгоист булырга кирәк түгел, чөнки без белем алдык, без иманны күтәрдек һәм яңа кешеләрне дә җибәрергә кирәк бу фестивальгә.
Диде Артур. Татарстан Республикасы Яшел Үзән районыннан килгән Илмира Низамова мусульман яшьләренә Казан тәҗрибәсен төп үрнәк итеп күрсәтергә тәкъдим итте. Ул фестивальгә Казанның дини уку йортларыннан да яшьләрне чакырырга кирәк дип саный.
Елдан фестиваль яхшыра бара гына. Менә минем шундый тәкъдимем бар. Бу фестивальгә төрле регионнардан бик күп яшьләр җыела, әмма Казаннан нишләп төрле яшьләр әз. Так менә безнең Казан шәһәре башка регионнар өчен үрнәк булырлык шәһәр, чөнки бездә шуннан да ислам дине буенча, татар теле буенча бик күп эшләр алып барыла һәм бик зур уңышларга ирешелде. Һәм менә бу фестивальдә төрле регионнардан килгән яшьләр Казан тәҗрибәсе белән дә танышсыннар иде дигән теләк бар миндә. Шуңа күрә башка елларда Казаннан менә мәсәлән Мөхәммәдия мәдрәсәсеннән, Риодан, башка төрле дини уку йортларыннан да шәкертләр, студентлар килсеннәр иде һәм үзләре ирешкән уңышлары белән уртаклашсыннар иде дигән теләгем бар.
Диде Илмира. Мари Эл Республикасы Яшкар Алар шәһәреннән килгән Динара Садыкова фестивальгә дин белән якыннанрак танышыр өчен килгән. Ул әбисенең сөйләүләреннән, өйрәтүеннән чыгып кына дин белән танышкан. Биредә исә күп сорауларына җавап тапкан икән.
Бу үткән фестиваль миңа бик ошады. Киләм төп сәбәбе белем алу, дин турында. Үземә берәр нинди сорауларга яуап табу. Үзем димдә түге и менә хәзер уйлана башлыйсым нәшу шу фестивальдан. Сын үземә менә тынычлык ие, тынычлык үземнә тойдым ие. Ну, әби минем кичкенә яштан инде мине һаман сән йөрәтәдер, кичкенә дагаларга анда. Аш, ну, ашагач та ниләргә шуны. Шул кичкенәдән минем уже, ну, бар, башта бар.
Диде Динара. Татарстанның Биектау районыннан килгән Галия Зайнуллина мөселман кешесенә дуслар, танышлар бик кирәк, ә фестивальдә моның өчен мөмкинлекләр зур дип саный.
Яңа дуслар, яңа танышлар, монда бик кирәк кешегә, мөселман кешесенә. Күрәсең инде нинди мөселман кешеләр бар,
диде Галия. Татарстан Республикасы Президентының дини ұйышмалар белән хезмәттәшлек итү идарәсе хезмәткәре Шулпан Мәхмүтова фестивальнең мөселман яшьләрен тирәнрәк белү, алар белән якыннан танышу, бер-берсе белән якыннанрак таныштыру максатлары белән ұйыштырылуын әйтте. Ул киләчәктә бу чараның мөселманнар силигерына кадәр үстерү теләген белдерде.
Соңгы елларда барыбызга да мәгълүм булганча, ислам диненә бик күпләп яшьләр килә. Һәм менә шушы дингә яшьләр килү, яшьләр энергетикасы килгәч, заман инде аларга яшьләр өчен булган эш формаларын тәкъдим итәргә тиеш. Менә Татарстан Республикасында 5-нче тапкыр уздырылган мөселман яшьләр фестивале нәкъ менә шушы максатларда оештырды. Менә шушы фестивальгә Россия Федерациясының төрле төбәкләреннән килгән яшьләр арасында шундый өметле яшьләр бар. Алар арасында икешәр дөньявый һәм бер үк вакытта дини гыйлемлеләр бар. Киләчәктә менә шушы Татарстан җирлегендә шушы фестиваль мөселманнарның силигерына әйләнсен иде дигән хыялларыбыз бар,
диде Шулпан Мәхмүтова. Иман инҗиләре оешмасында укытучы булып эшләүче Мисфирә Хафизова яшьләр белән аралашып, күп милләт вәкилләре булуга гаҗәпләнгән. Ул татар яшьләренең күбесе дингә килмәгән вакытта чит төбәкләрдә яшәп, гаиләләре һәм дуслары җәмгыять тарафыннан каршылыклар булганда да, исламда яшәүче дингә килгән яшьләренең барлыгы өчен сөенүен белдерде. Мөслимә оешмасы рәисе Әлмира Әдиятуллина иманлы, өметле яшьләр булуга чын күңелдән шатлануын әйтте. Ул төрле төбәкләрдә ислам динен таратырлык яшьләр булуы зур вакыйга икәнлеген, әмма бүген татар мөселман яшьләрен генә аерым җыеп булмавын белдерде.
Без татар имамнары җыйдык, но татар яшьләрен генә бүген без әле җыя алмыйбыз. Татар яшьләре мөселманнарны гына без бүген җыя алмыйбыз. Чөнки җәмгыятебез таркау, телебезне дә бик көтүк кенә, зәгыйф кенә белүчеләр ишәеп күбәеп китте. Менә шуңа күрә теге мөселман яшьләре, төрле милләт балалары, менә шуларның монда төрле төбәкләрдән, менә төмәннәрдән, ерак-ерак шәһәрләрдән килгән егетләр, кызлар бар. Алар инде менә намазларын укыйлар. Нинди шатлык! Алар үзләренең төбәкләрендә безнең ислам диненең тул асылын, кыйммәтен, нигезен аңлата торган монда егет-кызларыбыз бар. Аллага шөкер. Шулай итеп, бу гасырыбыз башындагы бик зур вакыйга, моны без бик зур вакыйга итеп, күңелебезгә беркетеп, әйбәтләп, сүзебез белән дә һәм гамәлебез белән дә без алга барып, җәмгыятебезне савыктырырга тиешбез. Иншалла,
диде Әлмира ханым. Идел яшьләр үзәгендә җитәкче вазифаларын башкаручы Ләйсән Тохфәтуллина мөселман яшьләренең актив булуын билгеләп үтте.
Бу мен фестиваль белән бик канәгать. Бөтен программада үтә алдык, әле алай гына да түгел, аларның менә үзләренең кайбер чараларны, мәсәлән, булсын, брейн-рингклар, дебаты һәм башкаларны, һәм башкаларына үзләре теләк белдереп уздырулары, бу аларның актив позициядә икәнлеген һәрдаим күрсәтеп тора, алга таба да шулай ук булай килсен. Без моңа бик шатбыз, без моңа биш куллап теләктәшлек белдерәбез. Киләсе елга әлеге фестиваль тагын да үсәр, тагын да ныгыр, үз аягына басыр дигән өметтә калабыз. Фестиваль чагыштырмачы әле бик яш, әмма дә ләкин 5 яшьлек фестиваль кечкенә генә шундый юбилейна, туган көненә ул инде 100% әзерлектә килеп җитте,
диде Ләйсән Тохфәтуллина. Русияның төрле төбәкләрендә милли һәм дини тормышның үсеше төрлечә бара. Кайберләрендә дин яшьләрне берләштерүче төп фактор булып тора. Кайберләрендә яшьләрне бары миллилек берләштерә. Мисал өчен, Мордовияда яшьләр мәчетләрдә җыела икән. Татарча белүче Тимур Чугунов татарларның аз булуы, аларның җыелу-җыелмауларыннан хәбәрдар түгеллеген әйтте.
Мәчетләрдә җыелабыз. Мәчеткә булышырга, җыештырырга.
Ә татарлар анда күпме?
Бик күп түгел.
Гамалар җыелмыйлар, үләшмиләрне.
Мин белмим.
Диде Тимур. Пензадан килгән Хәмзә Биктимиров татар яшьләренең тормышы белән таныш булмавын белдерде.
Аланнарга инде язын үткәрәләр, лагерьләр, но зорлар күрешәләр в основном намазда, а потом как бы шалтыраталар да бер-берсенә и күрешәләр, но мондый организованлар әлдә юктыр. Татар яшьләре ягыннан безнең областьта андый чөп тә эшләнмешләр булатырга, мин белгәнче.
Диде Хәмзә. Мари иле Юшкар Олада яшәүче Динара Садыкова үзләрендә яшьләрне милли фактор гына берләштерүен әйтте.
Безнең шәһәрдә мусульман, именно мусульман яшьләренең үзләренең берләшмәсе түгәрәкләре, безнең андый мусульман ниләр юк. Безнең менә бар татар түгәрәкләре дип әйтим инде. Без үткәрәбез, ну, сабантуйларга булышабыз инде җыен. Бүтән бәйрәмнәр, Наурызлар, Яңа еллар инде үткәрү, әби бабаларны җыябыз. Ураза ойыннарында шулай итеп. Так, чтобы яшьләр җыелып утыру, мусульман яшьләре, андый нәрсәләр юк бездә.
Мусульман яшьләре күпме?
Күбесе малайлар, иратлар. Безнең хатын-кызлар, яшь кызлар юк алай. Менә апайлар, әбиләр бар инде, алар, яшьләр юк.
Ди Динара. Татарстан Республикасы Яшел Үзән кызы Илмира Низамова дин белән милләтне бергә алып барырга кирәклегенә басым ясады. Үзләрендә үрнәк алырлык эшләр башкарылуы турында сөйләде ул.
Безнең шәһәребездә күбесенчә рус халкы булса да, татарлар да әз түгел, әлхамдулиллаһ. Һәм безнең өмәтебез бик бердәм. Безнең менә шәһәребездә 3 мәчет эшләп килә, һәм мәдрәсәбез бар. Һәм менә шул мәдрәсәдә яшьләр тарафыннан да әннәр тарафыннан да бик зур эшләр алып барыла. Мәсәлән, безнең ел саен төрле бәйрәмнәр үткәрелә, дини бәйрәмнәр, ураза бәйрәме, Корбан бәйрәме, тагын башка төрле чаралар. Шулай ук дин белән бәйле, ислам дине белән бәйле төрле конкурслар, мәсәлән, викториналар, Коръән уку конкурслары яшьләр арасында да, кичкенә балалар арасында да үткәрелә. Нинди генә чаралар булмасын, никах туе булса да, бәби чәе, тагын башка күп төрле бәйрәмнәр, ифтарлар, алар безнең мәдрәсәдә үткәрелә һәм шундый чараларга бөтен халык чакырыла гадәтенчә. Без барыбыз да киләбез, балалар белән, гаиләләре белән, ягъни яшьләр бик күп килә, җыела. Һәм шулай ук тагын безнең ике татар мәктәбе бар шәһәребездә һәм менә шул мәктәпләрдә менә былтырдан әхлак дәресләре укытыла башлады. Моны мәдрәсә үзе җитәкли, ләкин менә мәктәпләр әлхамдулиллаһ каршы килмәделәр һәм барлык классларда да 1-нче класстан алып 11-нче сыйныфка хәтле әхлак дәресләре укытабыз. Ул атнага бер тапкыр була. Һәм балалар, әлхамдулиллаһ, бик яратып укыйлар һәм тырышалар. Инде ниндидер уңышларга да ирешелде. Милләт яшәп калсын өчен телне дә, динне дә уртак алып барырга кирәк. Чөнки, мәсәлән, дингә генә басым ясалса, халык югалырга мөмкин. Чөнки бит ислам динендә милләтләр төрле. Мәсәлән, үзбәкләр, чуашлар бар да мөселман. Ләкин без бергә кушылып, ничектер эреп бетергә тиеш түгел башка милләтләр эшендә. Шуның өчен безнең телебез бар һәм үзебезнең татар халкына гына хас гореф-гадәтләр бар. Һәм башка ишрафта, мәсәлән, телне генә калдырып, динне онытабыз икән. Без шулай ук югалырга мөмкин, чөнки татарлар арасында бит мөселманнар гына түгел, башка дин вәкилләре дә бар. Христианнар һәм бәлки бөтенләй ышанмый торган кешеләр. Шуңа күрә ике әйбер параллель булган вакытта гына минемчә милләт яшәп кала алачак.
Диде Илмира. Зәй районы Югары Налим авылыннан килгән Румия исә күп авылларда булган вазгыятенә сүрәтләп бирде.
Авылда шул апаларны йөртәләр инде мәчеткә, алар киләләр күбрәк инде, бабайлар инде әз. Абыйлар алай йөрми, апалар укырга өйрәнәләр, гарәпчә өйрәнәләр, но мәктәп балалары инде, яшьләр инде анда юк.
Диде Румия. Гомумән әйткәндә, фикерләр дә Русияның төбәкләрендә милли һәм дини вазгыят, яшьләр белән эш тә гаять күп төрле. Мөселман яшьләре фестивалинә килгән делегатлар Русияның төрле төбәкләрендәге тормышны, дин һәм милләткә мөнәсәбәтне чагылдыручы күрсәткеч иде. Арада дин белән генә яшәүче татарлык белән генә канагатьләнүчеләр дә бар. Әмма иҗтимагый оешмаларның эш нәтиҗәсе, яшьләрнең үз төбәкләрендә башкарган эш тәҗрибәсе белән уртаклашканнан соң гомуми фикер табылды. Дин белән милләт бергә барганда гына үсешкә ирешергә мөмкин. Шуңадырмы, татарча чыгышларга каршы сөйләгән яшьләр арасында «Мин татарча өйрәнәчәкмен» дип кайтып китүчеләр дә фестиваль вакытында иманым ныгыды, дингә якынайдым диючеләр дә күп булды.
Казанда үткән 5-нче Русия мөселман яшьләре фестивалендә катнашучылар белән хәбәрчебез Ләйсән Фәтхетдинова сөйләште.
Азатлык тапшыруы һәр көн Казан вакыты белән кичке 7-дә кыска тулкыннарда һәм интернетта чыга. Азатлыкның шәршәмбе чыгарылышын кабатлап тапшырабыз. Безне тыңлау турында тулырак мәгълүмат интернетта бар. Адресыбыз azatlik.org.
Бу көннәрдә Казанда бердәм дәүләт имтиханы нәтиҗәләренә йомгак ясалды. Федераль күрсәткечләргә караганда, Татарстан укучылары быел имтиханнарны аеруча рус теленнән, Русия төбәкләреннән күпкә яхшырак биргән. Тулырак итеп хәбәрчебез Резидә Әхмәтвәлиева сөйли.
Узган ел белән чагыштырганда быел Татарстан укучыларын бердәм дәүләт имтиханы 12 фәннән яхшырак тапшырган. Федераль күрсәткечләр белән чагыштырганда да Татарстан укучыларының баллары күпчелек фәннәрдән артыграк. Аеруча быел рус теленнән укучылар бердәм дәүләт имтиханын күпкә әйбәтрәк биргән. Русия баллары белән чагыштырганда да Татарстанныкы яхшырак икән. Татарстанда рус теленнән уртача балл 62.4 булса, Русия буенча 60 балл булган. Рус теленнән 100 балны исә быел Татарстаннан барлыгы 54 укучы җыйган. Шуларның 4-се исә татар мәктәбен тәмамлаучылар икән. Укучыларның рус теленнән бердәм дәүләт имтиханын яхшырак тапшыруы, педагогик коллективларның әйбәт укытуы, шул исәптән укучыларның үзләренең дә бердәм дәүләт имтиханына җиддирәк әзерләнү белән бәйле ди Мәгариф министрлыгының беренче урынбасары Данил Мустафин.
Шунда рус теле буенча бүген көндә уртача балның артуы, ул бит инде шулай ук, аны 21 меңнән артык бала бергәч, тик тамалдан гына килеп чыккан аерым ничек сурәтләп була торган ул сан түгел. Бу, әлбәттә, педагогик коллективларның укучыларның үзләренең бик тырышып эшләүләре өченнең күрсәткече булып тора, чөнки бүгенге көндә бердәм дәүләт имтихан биреп кенә үзенең югары уку йортлары белән тормышын бәйләү мөмкинлеген, гомумән урта махсус уку йортлары белән, болар мына бит яшьләр барысында аңлый белә һәм әлбәттә әзерлек дәрәҗәсе елдан ел аз гына булса да ул күтәрелеп бара. Шуңа күрә монда чынлап та инде җаваплылык арту дип тә карарга кирәк бер яктан, икенче яктан Эшиксез педагогик коллективларның бүгенге көндә инде алдынгы технологияләрне куллану, аннан соң инде ошо бердәм дәүләт имтиханы системасына мәктәпләрнең инде ияләшеп баруын да әйтергә кирәк. Чөнки ул инде яңа күренеш түгел, инде хәйран тормышка кереп киткән һәм үзен алар бүтәндә аны башка сыйныфларда да алдарак та кулланып карыйлар, балаларны ияләштерәләр. Шуңа күрә монда әйтергә кирәк, бу мәсьәлә инде менә гомумән эшчәнлекне яңай эшчәнлек үтә торган күрсәтү.
Күпчелек фәннәрдән быел бердәм дәүләт имтиханы нәтиҗәләре яхшырак булса да, Русия белән чагыштырганда инглиз, испан телләреннән, җәмгыять белеменнән баллар түбәнрәк булган. Укучыларның инглиз телен начарак тапшыру республикада борчу уятты. Чөнки 2013 елда узачак универсиада Татарстан халкында инглиз телен яхшы белүне таләп итә. Бердәм дәүләт имтиханы нәтиҗәләре буенча быелдан мәктәпләрдә инглиз телен укыту программасын камилләштерү күздә тотыла. Укучылар арасында исә быел бердәм дәүләт имтиханын төгәл фәннәрне сайлаучылар да артыграк, ди Данил Мустафин.
Безнең төгәл фәннәр буенча имтиханнар бирү күләме артты, күтәрелде. Шул ук химия, физика фәннәре буенча, чөнки базар шартларында, гомумән хезмәт базарының дип әйтергә кирәк инде, ихтиязларына игътибар бирү дип әйтергә була моны, чөнки чынлап та бүгенге көндә гуманитар өлкә түгел, ә киресенчә түгел фәннәр белән бәйле булган, табигый фәннәр белән бәйле булган өлкәләр аеруча кадрларга мохтаҗ һәм шуңа күрә дә инде монда безнең мәктәпне тәмамлаучыларның шушындый юнәлешкә игътибар итүе безнең өчен уңай күренеш булып.
100 балл җыючылар да быел Татарстанда күбрәк булган. Узган елны 74 укучы җыйган булса, быел 102 укучы. Бер юлы 2 фәннән дә югары балл алучылар булган. 100 балл җыючыларның күбесе исә рус теленнән икән. Математик белән информатикадан гомумән 100 балл алучы булмаган. 100 балл җыючыларның 5-се милли мәктәпне тәмамлаганнар. Иң югары баллы җыючыларның күпчелеге исә Казаннан, шулай ук Шаллы, Әлмәт, Балтач, Түбән Камадан алучылар да бар. Шул исәптән Бердәм дәүләт имтиханы вакытында кагыйда бозу очраклары да аз булмаган, күбесенчә телефон, фотоаппаратлар куллану күзәтелгән. Апас районында исә укучыларның тәрәз аша биремнәр белән флешкалар атуы махсус кешеләрнең шул биремнәрне шишергә булышу очрагы теркәлгән. Закон бозу очракларының берсе дә игътибарсыз калмады, ди Данил Мустафин.
Татарстан Республикасы Бердәм дәүләт имтиханын үткәрүдә кадгый законны тоту һәм закон нигезендә эшләүне беренче алгысызлыкка куя һәм аның күрсәткечләре дә бар. Закон бозулар, алар берсе дә игътибарсыз калмады. Менә 44 чыгарылыш укучысы, алар төрле элемтә чаралары кулланган өчен, алып кергән өчен, мәсәлән, имтиханнан чыгарылды. Чөнки закон быел аны кадрый тыя. 26 кешегә аерым административ эшләр булдырылды. Шуларның 13-е яртысы ул укучылар сусы безнең мәктәп тәмамлаучыларга калата. Аларның эшләгән анда ниләре бозу очраклары, законы бозу очраклары алар инде административ җавапчылыкка җаваплылыкка тарту өчен җибәрелде. Эчке эшләр министрлыгы белән берлектә Апас районында, мәсәлән, фальсификация схемасы билгеле булды. 2 эш шуның буенча аннулировать ителде. Аларның эше. Аннан соң интернетта урнаштыру ситуациясе булды. 2 эш буенча алар буенча да катгый карарлар кабул ителде. Шуңа күрә бу юнәлеш, әлбәттә, безнең тарафтан дәвам ителәчәк. Бу нәрсә турында әйтә. Бер нинди дә законны бозу Татарстан территориясендә булырга тиеш.
Төп фәннәрдән быел 21 меңнән артык укучы бердәм дәүләт имтиханын тапшырды. Аттестат алмаучылар санында быел күпкә азрак, ди Данил Мустафин. Шулай итеп, Татарстанда быел бердәм дәүләт имтиханы уңай нәтиҗәләр күрсәтте. Укучыларның аеруча рус телен яхшы бирүе республикада телнең югары дәрәҗәдә укытылмауы турындагы борчуларның юкка булуына дәлил булды.
Бердәм дәүләт имтиханнары нәтиҗәләре белән Резидә Әхмәтвәлиева таныштырды. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да, тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимләрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.